Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ОБДО Азаттык радиосу. Арыбаңыз, бүгүн 2 август, күнгө жума, эрте мененки берүүлөрүбүз башталды. Кыргыз өкмөтү Канадалык Sentera Gold компаниясы менен Кумтөр кенин иштетүү боюнча жаңы стратегиялык келишимди даярдап жатат.
Почти бардык позициялар боюнча төлөмдөрдү көбөйтүп атабыз. Мурунку жетишкендиктерге дагы кошумча каражаттар каралып атат да.
Түркмөнстанда аскерде каза болгон жоокердин жакындары ал ууланган деген версияга ишенбей турушат.
Менимче анын жонуна ок тийип, аны алып чыгуу үчүн ичин ачып, мээсинде алып коюшкан. Анткени жонунда чүпүрөк тыгылган жараттар бар экен.
Кыргызстандын премьер-министри өкмөттөн мигранттардан акча сурабаган акимдерди элдин тирин таба албай жатат деп сынга алды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде күндүн маанилүү окуяларын кесиптешим Канымгүл Илкеева жеткирет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Йемендин Найден шаарында согушкерлердин чабуулунан 30 киши өлдү. Иран колдогон хусит козголоңчулары эл аралык коомчулукка тааныган өкмөт жайгашкан порттун Аден шаарындагы аскердик парадка ракетадан чабуул жасаган. Йемендин премьер-министри Майин Абдумалик Саид жана Сауд Аравиянын элчиси Твиттердеги өз билдирүүлөрүндө хуситтер тарабынан жасалган бул чабуул жана андан мурдараак болгон Аден шаарындагы полиция бөлүмүнүн жанындагы жардыруу үчүн Тегеранды айыпташты. Саламаттыкты сактоо мекемесиндеги жана коопсуздук кызматындагы булактар параттагы чабуулда 32 киши өлгөнүн, анын ичинде командир да курман болгонун белгилешкен. Хуситтердин расмий Масирах ТВ каналы көрсөтүүлөрүндө орто аралыкка жетүүчү баллистикалык ракета учурушканын, ошондой эле параттагы чабуулда согуштун дронуну колдонушканын кабарлады. Кыргызстандын жабык жайларында 2019-жылдын жарымында 23 адам жашоо менен кош айтышкан, 2018-жылы 65 адам, 2017-жылы темир тур артындагы 66 адам каза болгон. Бул тууралуу бир дүйнө Кыргызстандын укук коргоо уюмунан маалымдады. Бул маалыматты жаз аткаруу кызматы дагы ырастады. Укук коргоочулар темир тур артында саламаттыгы начар жүздөгөн адам жатканын, таанымалдарынын кана ден соолугу талкууга түшүп, жөнөкөй кишилердин жагдайына көңүл бурулбай келатканын белгилешүүдө. Жаз аткаруу кызматы муну четке какты. Аталган мекеме кемчиликтери мамлекеттин жана эл аралык уюмдардын жардамы менен оңдолуп жатканын билдирди. Кыргызстанда 7 тергөө изолятору, 11 жабык мекеме, 13 жатак абак жана район шаарларда 50 ашуун жаз аткаруу инспекциялар бар. Алардын баарын кошкондо 15 миңдей адам камакта отурат. Алардын 350 аялдар. Бишкектик дизайнер Никита Тарасенко улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке күбө катары суракка 2 жолу чакырылды. Бул жолу атайын кызмат аны 12 чакырган. Бул тууралуу ал Facebook-тагы баракчасына жазды. Дизайнердин жазганына караганда курска жазылууну шылтоолоп жана жашаган дарегин сурап белгисиз адамдар чалган. Кийин алардын УКМК кызматкерлери экени белгилүү болгон.
Наверное, пойду. Не, я не получал приглашение, только что звоните.
Мен жазуу түрүндө чакыруу алган жокмун, 12 сүйлөштүк. Менче бүгүн барам, эмнеге чакырып жатышканын билүүгө аракет кылдым, бирок алар барганда билесиң деп жооп беришти деп айтты. Тарасенко буга чейин Facebook баракчасына жазган тамаша үчүн чакырылып жатышы мүмкүн экенин божомолдогон. УКМК 24 КЖ агенттигине Никита Тарасенко диний аралык кастыкты козутуу фактысы боюнча күбө катары суракка чакырылып жатканын билдирген, бирок атайын кызмат кайсы пост үчүн экен айткан эмес. Тарасенко 24 июлда Facebook-тагы баракчасына президент Сооронбай Жээнбеков жана анын бир тууганы депутат Асылбек Жээнбеков, Матраимовдордун бир туугандарына окшош кишилердин сүрөтүн чыгарган. Бишкекте ала качууну болтурбоо маселеси талкууланат. Бишкекте адам укук коргоочулар, тарыхчылар жана мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү ала качууну болтурбоо маселесин талкуулоо үчүн чогулушат. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акундун Азаттык радиосуна белгилешинче өкмөт өкүлдөрүнө сунуштар берилет.
Бирөөнүн чырактай кызын ала качып анан бөктөрө кетүү бул кыргыз элинин кара салтына кирген эмес. Мына максат ушул кайгылуу окуялар болбосун. Мына акыркы убактарда кээ бирдер болуп кетти. Турмушка чыкканда дагы өздөрүнүн эрки менен макулдугу менен чыккандай болсун деп мындай бир жакшы каада салтты калыптандыралы да. Бурлайдын тагдырын ушул башкалар кайталабагандай болсун дегендей ушундай да мындай.
Быйыл майда Кыргызстанда ала качуунун курмандыгы болгон студент Бурлай Турдалы кызынын өлгөндүгүнүн бир жылдыгына карата Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму баяндама жарыялаган. Уюмдун билдирүүсүндө кыргыз бийлигинин дарегине аялдар менен кыздардын укугун коргой албай жатат деген сын айтылган. Анда өлкөдө кыз келиндердин укуктары коргоого зордук зомбулуктун ала качуунун алдын алууга багытталган мыйзамдар кабыл алынганы менен алар толук жүзөгө ашырылбай жатканы белгиленген. Түндүк Корея 2-августта эртең менен жаңы ракета учурганын Reuters агенттиги өз булактарына таянып жазды. Маалымат бергендердин бирөө сыноо АКШга коркунуч келтирбегенин билдирди, ал канча ракета учурулганын тактаган жок. Түндүк Корея 31 июлда бир жумада экинчи жолу кыска аралыкка уча турган баллистикалык ракеталарын сынаганын кабарлаган. Эки ракета 30 километр бийиктикте 250 километр алыска учуп барып Жапон деңизине түшкөн. Сеул муну жаңы ракетаны тестирлөө үчүн жасалып жатышы мүмкүн деп болгулоп жатат. Түштүк Кореянын куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен штабы мындай аракеттер жарым аралдагы чыңалууну жөнгө салууга салым кошпойт деп белгилейт. Вашингтон 1 сентябрдан тартып жалпы суммасы 300 миллиард долларлык Кытайдын товарларына 10% бажы тарифин киргизет. Бул тууралуу президент Дональд Трамп Твиттердеги баракчасына жазды. Ал жаңы бажы төлөмдөрү буга чейин 25% тариф менен киргизилген товарларга таасирин тийгизбей турганын кошумчалаган. Трамп америкалык делегация жакында Кытай менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келгенин билдирди. Жолугушуу конструктивдүү болгон, бирок америкалык лидер Пекиндин соода келишимин өзгөртүү аракетине өкүнүүсүн билдирген. Трамптын белгилешинче буга чейин Кытай тарап ири көлөмдөгү айыл чарба өндүрүмүн сатып алуу милдетин алган менен аны аткарган эмес. Ошону менен катар АКШ диалогду улантууга даяр экенин белгилеген. Трамптын билдирүүсүнөн кийин Москва биржаларында доллардын, евронун курсу өскөн. Ал эми Brent мунайы Лондон биржасында 7% түшкөн. Кыргызстандын бардык аймактарында ЮНИСЕФ жана Дүйнөлүк саламаттык уюму демилгелеген эне сүтүнүн баалуулугун жайылткан бала эмизүү жумалыгы башталды. Анын алкагында болочок энелерге жана эмизип жаткандарга баланы 6 айга чейин жалаң эне сүтү менен багуунун артыкчылыктары түшүндүрүлөт. Иш чара 7 августка чейин өтөт.
Рахмат Канымгүл Элкеева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 2-августта Ысык Көл, Нарын облустарында жана Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткөн өтө күн күркүрөйт, өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө, Баткенде, Ошто, Жалал Абадда 33-38, Таласта 32-37, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 26-31, бийик тоолуу райондордо 13-18 градус болот. Бүгүн Бишкекте жаан чачын жок, абанын температурасы 36-38 градусту түзөт. Азаттык баяндарды сунуштоосун баштайт. Кыргыз өкмөтү канадалык Сентерра Голд компаниясы менен кумтөр кенин иштетүү боюнча жаңы стратегиялык келишимди даярдап жатат. Жаңы келишимге ылайык кенди иштетүүдө Кыргызстанга төлөнчү экологиялык жана башка төлөмдөр көбөйөрү айтылууда. Бирок активисттер жаңы келишимди даярдоо аз жашыруун жүрүп, бир катар жагдайлар түшүнүксүз экенин айтышууда. Узак жылдар бою чыр менен коштолгон кумтөр боюнча жаңы келишимде эмне өзгөрөт? Бакыт Асанов айтып берет.
Кумтөр кени боюнча кезектеги сүйлөшүү 31 июлда Бишкекте болуп өттү. Анда премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев, кенди иштеткен Сентерра Голд компаниясынын президенти Скотт Перри баш болгон директорлор кеңешинин айрым мүчөлөрүн кабыл алган. Жолугушуу жөнүндө өкмөт тараткан маалыматта тараптар экологиялык төлөмдөрдү көтөрүү, аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондун түзүү боюнча талкуулагандыгы айтылган. Ошондой эле кумтөр боюнча стратегиялык келишимди жакын арада күчүнө киргизүү жөнүндө да сөз жүргөн. Мындан улам кумтөр боюнча стратегиялык келишимде эмне өзгөрдү жана Кыргызстан үчүн экологиялык жана башка төлөмдөр канчага көбөйөт деген суроо учурда кызыгуу туудурууда. Келишим боюнча сүйлөшүүлөргө жоопту болгон биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жаңы документте бардык позициялар боюнча төлөмдөрдү көбөйтүү каралып жаткандыгын билдирди.
Почти бардык позициялар боюнча төлөмдөрдү көбөйтүп атабыз. Экология боюнча биз азыр эми мол болот тыгы болот деп айткан туура эмес болот. Себеби дегенде соглашение кол коюлду элек да. Бирок азыркы каралып аткан биздин варианттагы соглашениеде мурунку жетишкендиктерге дагы кошумча каражаттар каралып атат да.
Боронов кошумчалагандай Сентерра Голд менен аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондун түзүү да каралууда. Ал фонд аймактарда социалдык долбоорлорду каржылоо жаатында иш алып барышы керек. Ал эми кыргыз тарап мурдагыдай эле Сентеррага карата экологиялык доолордон баш тартууга милдеттүү болобу деген суроого өкмөт өкүлдөрү жооп бериш элек. Вице-премьер-министр Боронов жаңы келишимге кол коюулардан мурун коомчулук жана парламент менен кеңешүүлөр жүрөрүн билдирүүдө. Бирок чубактын кунунда чубалган кумтор боюнча кезекте келишимди даярдоо ачык жүргөн жок деп азыртадан эле нааразы болгондор чыгууда. Маселен, кендеги көйгөйлөр боюнча алектенип жүргөн жарандык активист Нарис Калчаев өкмөттүн сүйлөшүүлөрү жашырын жүрдү деп эсептейт.
Мен ачык болуш керек болчу, сүйлөшүүлөр ачык жүрүш керек эле. Кандайдыр себептер менен баардык нерсе жабык түрүндө өтүп атат, себебин эч ким айткан жери жок. Экинчиси, өзүлөрү утуп алган исктин 1/3 дагы ала албай атышат. Сумманын ага ким жооп берет? Эч ким мындай талк маалымат бербей эле да. Иштөө шарты кандай болот? Положение иштеп чыккан эмес, бөлүнүп кайсы эмеге тармакка бөлүнүп кайсактан иш чаралар жүрөт ушул акчалар түшкөн акчалар боюнча. Ошо толук маалымат жок. Эч ким ошон үчүн нааразы.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов жаңы келишимге кол коёрдон мурун өкмөт аны жакшылап талдап чыгышы керек экендигин билдирүүдө.
Кумтөр ар дайым келишим болгондо 2003 жылы дагы 2009 жылы дагы элди ынандырыш үчүн ушул эле сөздү айткан. Азыр дагы ошол эле эски пластинка айтылып атат. Алар кандай? Мына Кыргызстанга шарт оңолду, Кыргызстандын кызыкчылыгы мурдагы караганда жакшырып атат деп мындай ошондой шылтоолор менен жаңы өзүлөрүнүн позициясын жаңы келишимдер менен бекемдеп алып атат.
Ал ортодо кумтор көнүн иштеткен канадалык Centara Gold компаниясы кендеги чалгындоо иштерине быйыл көбүрөөк каражат бөлгөнү белгилүү болду. Мындай жол менен буга чейин кыргыз өкмөтү 2026 жылы жабылат деп жарыяланган кендеги ишти узартуу аракеттери көрүлүп жаткандыгын адистер белгилешүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев боюнча Азиян Ньюс гезити жазган макалаларга лингвистикалык экспертиза жүргүзүлмөй болду. Мындай чечимди Бишкектин Октябрь райондук сотунун судьясы Тынара Абдиева кабыл алды. Ушул күндөрү аталган райондук сотто министр Жунушалиев менен Ички иштер министрлигинин 7-чи башкармалыгынын жетекчисинин Азия Ньюска каршы арызы каралып жатат. Алар гезит ар намысыбызга шек келтирди деп ар бири 5 миллион сомдон талап кылууда. Гезит коюлган тооматтарды четке кагып, жарыяланган маалыматтар чындыкка дал келерин айтып жатат. Теманы Бакыт Төрөгелдиев уулу улантат.
Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин Азия Ньюс гезитине каршы арызы боюнча соттук отурум 1-августта уланды. Соттук жарыянда гезиттин өкүлү Аскар Медетов министр Кадыр Баркыма шек келтирди деген гезитке чыккан макалаларга лингвистикалык экспертиза жүргүзүүнү сунуштап сот аны колдоду. Ушундан улам кийинки процесс 6-августка белгиленди. Жунушалиев Азия Ньюсту 2019 жылдын 25-апрелинде чыккан номер 16 жана 16 майда жарык көргөн номер 19 сандарындагы макала коллаждар үчүн сотко берген. Ал гезиттеги материалдар ар намысыма шек келтирди деп гезиттен 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүп жатат. Кашкар Жунушалиевдин жактоочусу Динара Ашымова гезитке жарыяланган бул маалыматтарда массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам жана Кыргызстан журналистинин этикалык кодекси бузулганын билдирди.
Макалалардын мазмуну туура эмес жазылган, чындыкка жатпаган фактылар жазылган. Экинчиден ошол макалаларга кошо чыгарылган фотоколлаждар. Жунушалиевдин бетин башка сүрөттөргө чаптап жасалган.
Азия Ньюс гезитинин өкүлү Аскар Медетов коюлган тооматтарга макул эмес. Ал макаланын мазмундук жагынан алганда министрдин иши боюнча гезитке талдоочулардын пикирлери чыкканын, ал эми фотоколлажды журналистикадагы чыгармачылык деп баалады. Медетов сотто Абдысалам Абдырахман уулунун 1990 жылы чыккан Кодул китеп деген чыгармасындагы бир катар мамлекеттик кызматкерлерге жана адабият өкүлдөрүнүн коллаждарын көрсөтүп, бул чыгармачылыктын бир багыт экенин айтып ишендирүүгө аракет кылды.
Кашаң деп да айтса болот. Иш жакшы жүрбөсө кашаң дейт да, башка эмне дейт. Ошон үчүн биз коомдук пикирди эске алып, министрликтин ишине баа бергенбиз. Анан эми коллаж боюнча муну туура түшүнүш керек, кабыл алыш керек.
Азия Ньюс ички иштер министрлигинин 7-чи башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Матмусаев менен да соттошуп жатканы белгилүү болду. Матмусаев гезиттен ушул жылдын 16 майында ал тууралуу чыккан маалымат боюнча сотко кайрылып, Азия Ньюстан 5 миллион сом өндүрүп берүүнү сураган. Азия Ньюстун башкы редактору Аслан Сартбаев гезиттин айланасындагы акыркы соттук иштер боюнча мындай деди.
Бул жазсак, тындыкты жазсак, анан ошол кишталап сотко беришет да, бул баардыгы эле практикада көрүнүп атпайбы ушундай. Соттошкондон деле мындай качпайбыз, коркпойбуз, жеңишке жетебиз, буюрса утабызбы сотто.
Бул сөз болуп жаткан гезит менен мамлекеттик кызматкерлердин жана саясатчылардын биринчи соттошуусу эмес. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Манас аэропортунун авиациялык коопсуздук жана тартип дирекциясынын директору Данияр Абдыкаров буга чейин Азия Ньюсту 10 миллион сом сотко берген. Сартбаев мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов ортого түшүп, Абдыкаров арызын артка алганын мурда маалымат каражаттарына билдирген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Акматбек Келдибеков 2018 жылы ушул эле гезитти сотко берип, Бишкектин Октябрь райондук соту Асланбек Сартбаевди 2 миллион сом доо төлөөгө милдеттендирген. Сартбаевдин айтымында Келдибеков кийин шаардык сотто арызын алган. 2017 жылы ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов болсо, Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын үстүнөн түшкөн арызды караган комиссияга Азия Ньюска чара көрүүнү өтүнүп кайрылган. Аталган комиссиянын төрагасы юрист Шамарал Майчиев басымсыз каражаттар кетирип жаткан кемчиликтерге токтолду.
Көбүнчө бир тараптуу маалымат болот. Журналист баягы маалымат чогултканда экинчи тарапта укчук да. Анан көбүнчө жанагы факт пикир божомол деген болот. Анан баягы факт пикирлерди, божомолдорду аралаштырып берет да.
Саясатчылардын массалык маалымат каражаттары менен соттошуусу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда күчөгөн. Башкы прокуратура президенттин ар намысын коргоо боюнча сотко кайрылып, бир нече жалпыга маалымдуу каражаттары миллиондогон сомго доого жыгылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми жаңылыктардын учкай мазмунун эстетип коеюн. Йемендин Адин шаарында согушкерлердин чабуулунан 30 киши өлдү. Кыргызстандын жабык жайларында 2019 жылдын жарымында 23 адам жашоо менен кош айтышты. Бишкектик дизайнер Никита Тарасенко улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке күбө катары суракка 2-жолу чакырылды. Түндүк Корея 2 августта жергиликтүү убакыт боюнча эртең менен жаңы ракета учурганын Рейтерс агенттиги өз булактарына таянып жазды. Вашингтон 1 сентябрдан тартып жалпы суммасы 300 миллиард долларлык Кытайдын товарларына 10% бажы тарифин киргизет. Чет жакта жашап иштеп калган кыргызстандык мекендештер Кыргызстандын миграция саясатынын концепциясын талкуулашат. Кыргызстандын баардык аймактарында ЮНИСЕФ жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму демилгелеген эне сүтүнүн баалуулугун жайылткан бала эмизүү жумалыгы башталды. Сиз Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Түркмөнстанда аскерде каза болгон жоокердин жакындары ал ууланган деген версияга ишенбей турушат. Азаттыктын түркмөн кызматына маркумдун жакындары уландын сөөгү коюлуп, ички органдары жана мээси алынганын ошол бойдон жерге берилсин деп жеткиришкенин айтышты. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Азаттыктын түркмөн кызматы аскерде каза болгон жоокердин сөөгү анын жакындарына 26 июлда жеткирилгенин жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Ашкабад шаарынын тургуну 19 жаштагы Сулейман Уразов былтыр Кушкадагы 2108 аскердик бөлүгүндө кызмат өтөөгө кеткен. Сөөктү жерге берүү зыйнатына күбө болгон Азаттыктын кабарчысы буларды айтты.
Уландын ата энесине 25 июлда чалып, анын өлгөнүн угузушуптур. Маркумдун сөөгүнүн ичи ачылып, органдары алынып, кайра тигилгенин көрүүгө болот. Мындан сырткары баш сөөгү ачылып, мээси да алынган экен. Сөөк көк ала болуп келди.
Ал эми атын атагысы келбеген маркумдун жакындары Азаттыктын кабарчысына жоокердин табышмакта өлүмү тууралуу түрдүү божомолдор пайда болгонун айтып беришти. Алар уулунун ууланып өлгөнүнө ишенбей турушат.
Куралдуу күчтөр же ички иштер министрлигинин өкүлдөрү жоокердин сөөгү эмне үчүн мындай абалда келгенин түшүндүрүшкөн жок. Биз булардын буга чейин айтып жаткан ууланып калды деген расмий версиясына ишенбейбиз. Менимче анын жонуна ок тийип, аны алып чыгуу үчүн ичин ачып, мээсин да алып коюшкан. Анткени жонунда чүпүрөк тыгылган жараттар бар экен. Бирок бизге кайра экспертиза кылууга уруксат беришкен жок. Сөөк дагы кургай баштаптыр. Ал көпкө чейин туруп калган окшойт. Аны чоганлы мүрзөсүндө жерге бердик.
Маркум жоокер Сулейман Уразов үйдө 3 баланын улуусу болчу. Уразовдун атасы мындан 3 жыл мурун каза болуп, энеси жашы жете элек 3 баласын жалгыз баккан. Былтыр уулу Сулейманды аскерге анын жалгыз боюн экенине карабай алып кетишкен. Алар түркмөн өкмөтү жалгыз боюнеге материалдык кинимде бул төлөп бербегенин да кошумчалашты. Ал эми бул окуя боюнча түркмөн милициясы Азаттыктын түркмөн кызматына комментарий берүүдөн баш тартты. Жоогер кызмат өтөгөн 21.08 аскер бөлүгү Түркмөнстан менен Ооганстандын чектеш аймагында жайгашкан. Буга чейин Азаттыктын Түркмөн кызматы мына ушул аймакта кызмат өтөгөн чек арачылар каза болгон фактылар тууралуу жазып келген. Ал эми Түркмөнстандын мыйзамына ылайык аскерде кызмат өтөп жаткан жоогердин өмүрү мамлекеттин камсыздоосунда. Демек бул беренеге ылайык жоогер жарыкчылык менен коштошкондо же кызмат кылып жаткан маалда ооруп жараат алган учурларда анын жакындарына 1 жылдык айлык акысы кедемте бул катары төлөнүп берилиши керек. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Премьер-министр Мухаметкалай Абылгазиев өкмөттүн жарым жылдыгын караган жыйында жердештеринен акча сурабаган акимдерди элдин тилин таба албайт деп сынгалды. Ал айылдарды өнүктүрүү үчүн фонддорду ачып, ага мигранттардан, ишкерлерден акча түшүрүүнү бардык акимдерге буйруду. Муну айрым ишкерлер өкмөт өзүнүн ишин кылсын деп сындашууда. Кененирээк кабарчыбыз Идрис Исаков баяндайт.
Мындан бир апта мурун премьер-министр Мухаметкалай Абылгазиев өкмөттүн толук курамын чогултуп, жарым жылдыктын жыйынтыгын талдады. Мына ушул жыйында өкмөт башчы айылдарды өнүктүрүү фондун ачпаган же ачып коюп, ага жакшы акча түшүрө албаган акимдерге эскертүү берди.
Азыр биз карап чыктык, көптөгөн райондор фонддорду ачкан, бирок кээ бирлери иштеген жок. Аны да азыр талдайбыз биз. Фонддорду ачып коюшкан, өзлөрү эл менен сүйлөшө албайт, элди үндөй албайт жалпы саясатка. А иштебегендерге 9 айдын жыйынтыгы менен азыр баа беребиз.
Деп өкмөт башчы жергиликтүү администрация башчыларын зекиди. Фонд ачып, ага ар тараптан каражаттарды түшүрүп, курулуштарды куруп атат деп Нокен районунун акимин мактады.
Ошол жерден чыккан жарандарыбызды, мекендерибизди үндөп, жанагындай фонддорду түзүп, Нокен районунун акими былтыр 88 миллион сом чогултуптур. Нокен районунуку. 5 бала бакча, 6 спорт зал, 4 километр асфальт жана башка инфраструктураны коммуникациялоодо барбы Нокен районунун акими? Мына кээ бир акимдер ушундай иштеп атат. Буларды баалашыбыз керек. Рахмат сиздин эмгегиңизге.
Ушул эле жыйында Ысык-Көл облусунун губернатору Акылбек Осмоналиев сөзгө чыгып, ар бир айыл өкмөттөр эмес, ар бир айылга бирден фонд ачууга аракет кылып жатканын узак баяндады.
Биз өзүбүздүн мекендештерибиз менен Москвада жашаган Ысык-Көл облусунун тургундары менен Бишкекте жашаган Ысык-Көлдүктөрдүн форумунда биз барып катышып келдик. Ушул өнүктүрүү фонддорун бир эле райондордо эмес, ар бир айылында өздөштүрсөңөр биз жардам беребиз деген сөзгө биз келишимге келиштик. Мына республикалык бюджеттен биз чоң-чоң маселелерди республикалык бюджеттен каржыланып берилсе, бул мектептерди салыш, бала бакчаларды салыш, жолдорду салыш, ал эми майда барат айылдын ичинде өздөрүнө керектүү жумуштарга жумшула турган акча ушул фонддордон боло тургандыгы биз элге түшүндүрбөйт.
Бирок өкмөттүн бул демилгеси азырынча коомго али көп тарай элек. Ишкерлердин жана мигранттардын эсебинен айылдарды өнүктүрүү фондун ачып, маселе чечүүнү учурда жергиликтүү жетекчилер элге өз демилгеси катары таратып жатышат. Бирок бул программа бакыйган өкмөт башчынын деңгээлинде айтылып жатканы мына ушул жыйында ачыкка чыкты. Ош шаарында эмгектенген ишкер Мирбек Маматкасымов өкмөттүн бул демилгеси өтө ачууланканын билдирди.
Бюджетти түзөт, бюджетти ишке ашырат. Болду, өкмөттүн иши ошол эле, андан башка иши жок өкмөттүн. Мисалы, биз Ош шаарынын ишкерлери өзүбүзчө топтолуп туруп, керек эле ортак акча чогултайлы, бул жерге садик курайлы, бул жерге жол чарак коеюлу, бул жерге дагы бирдеме куруп салалы деп өзүбүз инициатива менен жасай турган болсок, бул кол чаба турган нерсе. Бул сонун. Бирок эгерде эле бизге ошол өкмөттөн же башка бирөө ошентип жогору жактан указание берип, давайте ишкерлер бириккиле муну жасагыла дей турган болсо, мен ишкер катары өтө-өтө ачууланат болчумун. Мен жеке ишкермин, мен салык төлөчүмүн.
Салык демекчи, ушул эле жыйында экономика министри Санжар Мухамбетов да узун сөз сүйлөп, көмүскө экономиканын көлөмү 30%дан да жогору экенин айтты.
Көмүскө экономикасы статистика боюнча 24%ды түзүп атат. Бирок биздин серепчилердин айтуусу боюнча 30%дан жогору.
Бирок ишкерлерден акча топтоого олуттуу көңүл бурган өкмөт башчы көмүскө экономикада жаткан каражаттарды ачыкка чыгаруу маселесине көп маани берген жок. Мындан бир аз мурдараак айрым маалымат каражаттары бир эле күйүү үчүн май ишкердигиндеги коррупциянын айынан өлкө казынасы 10 миллиард сом акчадан куркалып жатканы жарыялашкан. Идрис Исаков, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Кыргызстанда балбал таштарды мамлекеттик каттоого алуу Талас облусуна жетти. Буга чейин Чүй облусундагы Бишкек шаарындагы балбал таштар каттоодон өткөн. Адистердин айтымында бул тарыхый баалуу эстеликтер акыркы кылымдарда дээрлик сыртка ташылып кеткен. Ошол эле учурда азыркы тапта мындай баалуу экспонаттарды менчиктеп алган көрүнүштөр көп кездешет. Өкмөт таш айкелдерди сактоодо коомчулуктан колдоо күтүүдө. Темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолот.
Жергиликтүү тарыхчылардын айтымында бир кезде балбал таштар Борбордук Азия чөлкөмүнүн ичинен айрыкча Кыргызстандын аймагында өтө көп болгон. Тилекке каршы ошол табылгыс тарыхый эстеликтер акыркы кылымдарда аёосуз тылоонго учурап, жыл өткөн сайын азайып бараткан айтылып келет. Таанымал археолог Кубатбек Табылдыев балбал таштарды сактоо демилгесин көтөрүп жүргөн адистердин бири.
Бул балбал таштар абдан биздин маданий тарыхыбыз үчүн мааниси чоң. Булар жүздөн түз биздин 60-70 аталарыбыздын жүздөрү чагылтырган баалуу эстелик болуп саналат. Бирок мына ошонун тарыхка жүздөн түз тиешеси бар экендигин эске албай 20-чы кылымдын ичинде булардын абдан көп пайызы жок болуп кетти. Дале 19-чылдын акырында 1880-жылдары кеминде бир күнү 70ге жакын балбал катталган экен. Азыр мына ошондой кездештирүүгө мүмкүн эмес.
Табылдыев мындай тарыхый баалуулуктарды сактоого, коргоого эң башкысы коомчулуктун жардамы керек экенин айтып, арине балбал таштарга ар бир жаран өзүнүн жакындарынын көрүстөнүнө коюлган эстеликтерге мамиле жасагандай сый мамиле жасоосу зарыл деп эсептейт. Адистер тарых илиминде Кыргызстандан табылган буркан таштар байыркы жана орто кылымдарга таандык көчмөн түрк тилдүү уруулары мүрзө үстүнө койгон таш айкелдер экен деп белгилеген. Археолог Бакыт Аманбаева кийинки мезгилде бул баалуу эстеликтерге жапай мамиле жасалып, сыртка ташылып кеткени аз келгенсип, эми жеке менчик короо жайларга да орнотуу күч алганын кеп кылды.
Биздин списокту карап көрсөң болот. Болгону 500 неме эстелик, анын жарымы 300 археологиялык, калганы совет доорунда караштуу эстеликтер. Азыр вот это еще мода. Алпарасалт үйдүн жанына, Алпарасалт имараттын жаныначы, именно погребальный эстеликтичи. Бизге аларча көрүштүнмен дышта барып үйүнүн жанына койбойбуз да, ошондой эле да.
Аманбаеванын айтымында бүгүн балбал таштарды кээ бир ресторандардын, кафелердин, мейманканалардын, атургай өзүн дөөлөттүүмүн деп эсептеген кээ бир таанымал инсандардын короосунан да көрүүгө болот. Мисалы, буга чейин социалдык тармактардын бирине мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кой таштагы үйүнүн короосунда турган балбал таштардын сүрөтү жарыяланып, тарыхый эстеликтердин баркын билген коомчулук өкүлдөрүнүн талкуусуна түшкөн эле. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маданий мурастарды сактоо бөлүмү 2018-жылдан бери балбал таштар каттала баштаганын айтат. Долбоорго ылайык иштер былтыр Бишкек шаарында жүрүп, быйыл Талас облусуна өттү. Бул тууралуу министрликтин өкүлү Чынарбек Жолдошов маалымат берди.
Балбал таштардын так санын аныктоо максатында атайын программа түзүп, акча каражат бөлүп, ошонун жыйынтыгын чыгарган да. Анын негизинде Бишкек шаарында 200 ашык балбал таштардын жайгашкандыгы бүгүнкү күндө аныкталды. Балбал таштардын толук тизмесин алуу максатында мына быйыл дагы биз Талас облусуна дагы эстеликтердин так санын чыгаруу максатында программа иштеп чыгып, аны ошол жарыяладык тендерге аркылуу. Ал эми калган областтар болсо акча каражатынын байланыштуу кийинки жылдарга калып атат.
Жолдошовдун айтымында бул долбоордо кайсы бир маданий мекемелер же жеке менчик имараттар кооздук үчүн өз короосуна коюп алган балбал таштар тууралуу да атайын жолжого каралган. Тактап айтканда, мындай учурда кожоюн өкмөткө ал тарыхый эстеликти түйрүк сактоо кепилдигин берүүгө милдеткер. Маданият министрлиги коомчулуктан каралбай калган же кимдир бирөөлөр жеке менчик катары пайдаланып жүргөн балбал таштар тууралуу маалымат берүүнү өтүнөт. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ушул эле ТВ берүүлөрүбүздүн архивдик версиялары биздин Азаттык чекит ор сайтына жайгаштырылып койгон. Бул сайтыбызда ал видеолордон сырткары макалаларыбыз, жаңылыктарыбыз, фото репортаж, видео репортаждардын баарын табасыз. Ушул тапта сайтыбыздын сапашында Азия Ньюстун коллажы министрди ыза кылды. Баткен окуясы журналисттин көзү менен шайлоо Ширин Айтматованын саясий дымагы деген макалалар башкы сапта турат. Кирип сиз да окуп өз пикириңизди калтырыңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эми үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 7:30, УБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 2-август, күнгө жума, эртең мененки берүүлөрүбүз уланууда. Кыргызстанда саясий жана диний ишенимдерди үчүн куугунтукталып, кийин акталган жарандардын укугу жана кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгеси көтөрүлдү. Аталган толуктоолорду киргизүүнүн зарылчылыгы эмнеде? Мыйзамдын тарыхый мааниси кандай? Арай көз чарай берүүбүздөн алдыда ушуга жооп издейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылып жатам. Эми жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева камсыз кылууда. Канымгүл,
саламатсыздарбы? Йемендин Адин шаарында согушкерлердин чабуулунан 30 киши өлдү. Иран колдогон хусит козголоңчулары Адин шаарындагы аскердик парадка ракетадан чабуул жасаган. Йемендин премьер министри Мейин Абдумалик Саид жана Сауд Аравиянын элчиси Твиттердеги өз билдирүүлөрүндө хуситтер тарабынан жасалган бул чабуул жана андан мурдараак болгон Адин шаарындагы полиция бөлүмүнүн жанындагы жардыруу үчүн Тегеранды айыпташты. Бишкектин 1-май райондук соту Алена Чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин башчысы Калык Рустамов жана анын жардамчысынын бөгөт чарасын карап 2 айга камоо чечимин чыгарды. Бул тууралуу аталган соттун кабарлады. Рустамов менен жардамчысы 30-июлда 2000 доллар пара алып жаткан жеринен кармалганын УКМКнын басма сөз кызматы кабарлаган. Маалыматка караганда алар чет элдик жарандан жер фондунан 5 гектар жер участогун берүүдө оң чечим чыгарганы үчүн пара талап кылган. Кыргызстандын жабык жайларында 2019-жылдын жарымында 23 адам жашоо менен кош айтышкан, 2018-жылы 65, 2017-жылы темир тур артындагы 66 адам каза болгон. Бул тууралуу Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунан маалымдады. Бул маалыматты жаза аткаруу кызматы дагы ырастады. Укук коргоочулар темир тур артында саламаттыгы начар жүздөгөн адам жатканын, таанымалдарынын гана ден соолугу талкууга түшүп, жөнөкөй кишилердин жагдайына көңүл бурулбай келатканын белгилешүүдө жаза аткаруу кызматы муну четке какты. Алган мекеме кемчиликтер мамлекеттин жана эл аралык уюмдардын жардамы менен оңдолуп жатканын билдирди. Кыргызстанда жабык жайларында баарын кошкондо 15 000 адам камакта отурушат, алардын 350 дөйү аялдар. Бишкектик дизайнер Никита Тарасенко улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке күбө катары суракка 2-жолу чакырылды. Бул жолу атайын кызмат аны 10-12 чакырган. Бул тууралуу ал Facebook-тагы баракчасына жазды. Дизайнердин жазганына караганда курска жазылууну шылтоолоп жана жашаган дарегин сурап белгисиз адамдар чалган, кийин алардын УКМК кызматкер экени белгилүү болгон. Тарасенко буга чейин Facebook баракчасына жазган тамашасы үчүн чакырылып жатышы мүмкүн экенин болжолдогон. УКМК 24KG агенттигине Никита Тарасенко аралык кастыкты козутуу фактысы боюнча күбө катары суракка чакырылып жатканын билдирген, бирок атайын кызмат кайсы пост үчүн экенин белгилеген эмес. Бишкекте укук коргоочулар, тарыхчылар жана мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү ала качууну болтурбоо маселесин талкуулоо үчүн чогулушат. Мурдагы акыкатчы Турсунбек Акындын Азаттык радиосуна белгилешинче, өкмөт өкүлдөрүнө сунуштар айтылат. Түндүк Корея 2-августта жергиликтүү убакыт боюнча эртең менен жаңы ракета учурганын Reuters агенттиги өз булактарына таянып жазды. Маалымат бергендердин бирөө сыноо АКШга коркунуч келтирбегенин билдирди. Ал канча ракета учурулганын тактаган жок. Түндүк Корея 31-июлда бир жумада 2-жолу кыска аралыкка уча турган баллистикалык ракеталарын сынаганын кабарлаган. Сеул муну жаңы ракетаны тестирлөө үчүн жасалып жатышы мүмкүн деп ишенип жатат. Вашингтон 1-сентябрдан тартып жалпы суммасы 3 миллиард долларлык Кытайдын товарларына 10% бажы тарифин киргизет. Бул тууралуу президент Дональд Трамп Твиттердеги баракчасына жазды. Ал жаңы бажы төлөмдөрү буга чейин 25% тариф менен киргизилген товарларга таасирин тийгизбей турганын кошумчалады.
Рахмат Канымгүл Элкеева жеткирген бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтына да тизип койгонбуз. Кабарлардын текстик версиясында окуп туруңуз. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда Тарыхчылар, юристтер тобу саясий жана диний ишенимдери үчүн куугунтукталып, кийин акталган жарандардын укугу жана кепилдиктери жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесин көтөрүшүүдө. Аталган толуктоолорду киргизүүнүн зарылчылыгы, себептери эмнеде? Негизги жоболор кайсы? Мыйзамдын кандай коомдук саясий тарыхый мааниси бар? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кече кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Рахмат, арбаңыздар урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга тарыхчы Мыктар Тагаев жана интернет саясатынын элдик демилгеси коомдук фондунун юристтери Данияр Нарымбаев жана Марат Төрөбековдор катышмакчы. Саламатсыңарбы?
Саламатчылык.
Марат Мырза, мен биринчи суроону сизден баштайм. Мына саясий жана диний ишенимдери үчүн куугунтукталып, кийин акталган жарандардын укугун жана кепилдиктери жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамы мындан 1994-жылы эле кабыл алынган экен да. Эми ага өзгөртүүлөрдү киргизүүгө кандай бир зарылчылык болууда? Эмне себептен мындай демилге менен чыгып жатасыздар?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Мындай демилген чыгышынын эң биринчи себептеринин бири болуп, бул 2018-жылы кыргыз өкмөтү, Кыргызстан өзү ачык өкмөт кызматташтыгы глобалдык демилгенин мүчөсү болгону. Ошонун негизинде атайын план иштелип чыккан ачык өкмөт деген. Ошол жерде 1918-1953-жылдарда орун алган саясий куугунтуктар негизи эмне үчүн бул мыйзам өзгөрүүгө дуушар болуш керек деген себеби бул өзүнүн негизги максатына жетип 1994-жылы жазылгандан кийин азыр ошол максаты чечилген жана ошол жактагы нормалар, укуктук нормалар азыркы убакта баардык ошол убактагы болгон куугунтукка дуушар болгон жарандарды кайра реабилитациялоо, алардын актоого мүмкүнчүлүк бербей жатканы болуп жатат. Ошол себептен биз ушундайга келдик, ушул демилге.
Тиги Муктар Мырза, мына актоого мүмкүнчүлүк бербей жатат дегенде биз кимди, кимнени түшүнсөк болот? Деги эле мурдагы мыйзамдагы негизги бир мүчүлүштүктөрдүн жана кошумча алымчалардын киргизүүнүн бир негизги принциптери эмнеде болот?
Ооба. Эски аракеттеги, азыркы аракеттеги мыйзам боюнча мурдакы тоталитардык режимдин курмандыктарынын баары акталуучулардын тизмесине кирбей калган да. Биз сунуш кылып жаткан өзгөртүүлөр жана толуктоолор бир канча багытта болуш керек да. Биринчи багыты, демек жаңы өзгөртүүлөр төмөнкү багытта киргизилиш керек да. Алгач 18-жылдан 24-жылга чейинки басмачы кыймылынын катышуучуларынын аттары кирбей калган акталуучулардын тизмесине анан кызыл террор саясатынын жүргүзүүдөгү курмандыктар кирбей калган. Экинчи кезекте борбордук аткаруу комитетинин 22-жылдагы контрреволюциялык элементтерди сүргүнгө, административдик тартипте сүргүнгө айдоо жөнүндөгү мыйзамдын негизинде Кыргызстандын аймагынан чет өлкөлөргө, чет аймактарга Кыргызстандын чегинен сүргүнгө айдалгандар да кирбей калган. Алардын саны аз эмес, абдан эле көп, алар үй бүлөлөр менен айдалган. Үчүнчү багыты колхоздоштуруу жылдарында чындыгында зомбулукчул жол менен ишке ашырылган колхоздоштуруу жылдарында жабыр тарткан элдин бир бөлүгү такыр эле акталуучулардын тизмесине кирбейт, акталууга жатпайт. Мисалы 4-статьяда аталып атат: бийликке, бийликтин аракеттерине каршылык көргөзгөн, террордук аракеттерди жасаган, куралдуу бирикмелерди уюштурган, аларга катышкан кишилер акталууга жатпайт деп турат. Ал эми башка постсоветтик республикалардын дээрлик баарында алар өз элинин эркиндиги, өз мекенинин эркиндиги үчүн күрөшкөн жарандар катары акталган.
Муктар мырза, дагы бир мен угуп калдым, сиздер бул мыйзам долбооруна 1918 жана 53 жылдардын аралыгында деп айтып атасыздар. Эмне үчүн 18, эмне үчүн 53 жылдын ортосу? А совет бийлиги 17 жылдан бери башталып атпайбы?
Ооба, жакшы суроо. Бизде 17-нчи жылдын аягы, 18-нчи жылдын башына чейин советтик бийликтин жанагы саясаты сезилген эмес. 18-нчи жылдын февраль айында Кокон автономиялык өкмөтүн башчылыгы күч менен кууп таркаткандан кийин аларга каршылык көргөзө баштаган топторго каршы кызыл аскер бөлүктөрү киргизилип, атүгүл Армениядан Дашнак Сүтүн партиясынын куралчан отрядтарын алып келген, Фергана өрөөнүнө мисалы алар күч колдоно баштаганда биздикилер каршылык көргөзгөндө уже чыныгы репрессия, кызыл террор жөнүндөгү циктин токтомунда каралган шарттардын баары колдоно баштаганда, ал эми 53 жыл менен токтолгону чектелип калганыбыздын себеби биздин республикада тилекке каршы азыркыга чейин мурдагы коммунисттик режимдин таасири абдан күчтүү. Бизге мүмкүнчүлүк беришпеди, мүмкүнчүлүк болбоду. Менимче жакынкы күндөрдө болбойт. Анткени бизде бийликте кандайдыр бир деңгээлде ошол эле совет өкмөтүнүн жазалоочу зомбулукчул саясатын жүргүзгөн инсандардын кандай десем муун окуучулары, духовный окуучулары башкарып, негизинен ошолор башкарат.
Мисалы үчүн айрым маалыматтарда, макалаларда жазылып жүрөт, мына 60-нчы жылдары, 70-нчы жылдары, 80-нчы жылдары деле репрессиялык курмандыктар болгон, анын фактылары бар. Ал эми үчүн алар кирбейт кийинки жылдарчы?
Менин оюмча алар кириш керек. Биз өнүгүп атабыз, уже аз эле калды алардын деле киришинечи, аз эле калды. Атүгүл 90-нчы жылдарда эле кириш керек. Уже биз сезип атабыз, келет жакында.
Азер мырза, мына сиздер сунуштап аткан жана жаңы толуктоо өзгөртүүлөрдөгү негизги бир жоболор, негизги бир беренелер кайсы?
Түшүнүктүү. Биз бул мыйзамды жазаардан мурда көп изилдөө жүргүздүк. Башка мамлекеттердин тажрыйбасында карадык. Ошол эле Россияны, Казакстанды, Грузияны, Украинаны да алардын тажрыйбасын эске алдык. Салыштырмалуу түрдө айта турган болсок, биздин мыйзам ушул башка мамлекеттердин мыйзамдарына салыштырмалуу өтө чектелген экен өз убагында. Чектөөлөрү көп экен да. Башында жазылып турат, саясий куугунтуктан жабыр тарткан адамдардын баардыгын реабилитация кылыш керек деп турат дагы. Анан мыйзамдын өзүнүн ичин карасак, чектөөлөр өтө көп да. Мына Муктар аке айткандай, мисалы үчүн 58-нчи статьянын 16-17 пунктусу бар. Ошонун баардыгын колдонгон да. Актоого келгенде бир гана пункту акталып атат да. Мына биздин тарыхчылардын божомолу боюнча 40 миңден 100 миңге чейин деп айтылып атат
саны,
жабыр тарткандардын жалпы саны, ичинде курман болгон адамдардын жөнүндө кеп болуп атат. А иш жүзүнө келгенде акталганда болгону 4 миңден ашыгыраак эле акталды. Калгандары демек актала элек кемдиги чекти. Анан эмне үчүн деп карасак, мыйзамда ошол чектөөлөрдү биз азыр алып таштабасак жыл албайт экенбиз. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мисал келтирейин, Россияда абдан туура кабыл алынган өз убагында ушундай эле мыйзам. Прокуратурага арыз түшүш керек ошол репрессия болгон адамдан. Прокуратура аны изилдеп чыгып, кордундусу менен сотко берет. Сот болсо аныктама чыгарып туруп, акталды бул адам, репрессия кылынган, бүттү, реабилитация болуш керек деп чечим чыгарат. Ошондо бир гана ошол адам эмес, репрессия болгон адамдан тышкары башка чочун адам да жазса болот, коомдук мекеме да жазса болот деп айтылып калган, жазылып калган 90-жылдар жылдары кабыл алынып атканда. Ошонун арты менен Россияда 10 эсе, 100 эсе адам акталды десек болот. Бизде болсо бир гана жаран өзү кайрылыш керек болчу. Азыр болсо элестетип көргүлө, ошол 38-жылы жылы куугунтукка кабылган адам бүгүн 100 жылга чыгат. Барбы ошол адам? Жокпу? Демек мыйзам иш жүзүндө азыр аткарылбай, иштебей токтоп калган кези. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, азыркы мыйзамга биз керектүү жоболорду киргизип, ушул реабилитация процессин дагы бир толкунун пайда кылсак жакшы болот деп ойлойбуз.
Сиздер айтып атасыздар, мына иликтеди, кизилдедик депчи. Эми бул жерде архив маселеси, башка бир тарыхый документтерди кароо да бар эмеспи? Марат мырза, мисалы үчүн азыркы илгерки баягы КГБ деген ат менен белгилүү болгон биздин конторабыз сиздердин изилдөөгө мүмкүнчүлүк түзүп бердиби? Барбы ошондой шарт?
Сиздин сурооңузга жооп берердин алдында мен баарына түшүнүктүү болуш үчүн дагы айтып кетишим керек. Биздин долбоордун негизинде бул мыйзамдан тышкары дагы бул биз саясий куугунтуктан жабыркаган жарандардын элесине арналган электрондук китепти иштеп чыгып атабыз. Ар бир жаран Кыргызстандын булуң бурчунда интернети бар адам ошол тизмени көрүп, эгер өзүнүн чоң атасын издеген болсо ошол тизме аркылуу издегенге мүмкүнчүлүк алсын деген болуп атат. Ошого аракет кылып атабыз. Буну долбоорду ишке ашырганга албетте улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети эмнеги үчүн бул комитет? Анткени булардын архивинде баягы КГБнан калган архивтер азыр ошол жерде сакталып турат. Алар толугу менен макулдук берип ошол 18 жылдан 53 жылга чейинкилердин ачып берип тарыхчыларга мүмкүнчүлүк берип ошону изилдөөгө жана өздөрү да жумуш жүргүзгөн экен. 18 000 адамдын тизмесин даярдашкан экен алар. Алар да ошону бизге берип жардам беребиз деп чогуу иштеп атабыз. Аларга да ошол эфир менен пайдаланып ыраазычылык билдирип кетебиз. Негизи бул долбоорго да жардам берген бир гана ошол биз жалгыз эмес. Бул жерде ошол улуттук коопсуздук комитети, атайын эл аралык донорлор бар, жогорку кеңеш, ачык өкмөт түн катчылыгы, азыр өкмөттөгү ошолордун баары менен биргеликте чогуу иш алып баратабыз.
Муктар мырза, айтсаңыз, сиз мынау тарыхчы катары тарыхчылар ушул болуп туруп 18-53 жылга чейинки мөөнөттөгү ушул саясатты, ушул тарыхты канчалык деңгээлде изилденди, канчалык деңгээлде бул мындай акыйкат талданды деп ойлойсуз?
Ооба, Болот мырза, негизинен азыр айтылып жаткан тарыхтын бир бөлүгү республикабыздын тарыхынын бир бөлүгү негизинен дээрлик изилдене элек десек болот да. Изилденгенде деле текшерүү баа бериле элек. Анткени документтердин негизги бөлүгү депрессиялар жөнүндө айрыкча негизги бөлүгү биздин коопсуздук комитетинин архивинде сакталуу. Алар ачыкка чыгардык дегени менен ал жерге көрүнгөн киши кире албайт. Биринчиден, экинчиден киргенде да өзү каалаган документти ала албайт. Ал бир. Эми ачыкка чыгардык деп жооп бериши мүмкүн алар, бирок мамлекеттик архивтерге өткөрүп бере элек. Элдин алар менен таанышууга мүмкүнчүлүгү жок. Анын ичинде изилдөөчүлөрдүн да. Ошондуктан мындай тиешелүү баасын ала электе Өзбекстан менен Казакстандан айырмаланып биздикилердин ушул бир начар жери ошол да биздин мамлекеттик структуралардын.
Алар ачыктаганбы?
Жарыялаган. Ачыкка чыгардык деп жарыялашкан, бирок формалдуу түрдө. Эми азыр акыркы мезгилде байкап атабыз, кайрадан жашыра башташты. Мурдакы ачыкка чыгарган документтерге штамп кое башташты уже. Кызматтык пайдалануучу деген штамп, ДСП. Аларга мисалы мамлекеттик архивтерди гана айтам. СМБникине кире албайт. Катарларга жөн киши
ажырашкан. Даниэль мырза, мына эми мыйзамды демилгөлөө эмеси укугу жогорку кеңештин депутаттарында бар экен, анан өкмөттө бар экен да. Мына сиздер коомдук уюм катары, активисттер катары демилгелеп атасыздар. Эми мыйзамды жогорку кеңешке жеткирүү, анан ары кабыл алуу кандай жол менен жүрөт эми сиздерде?
Биз бул мыйзамдын биринчи версиясын жазып бүтөр замат депутаттарга кайрылдык. Анын ичинде эң биринчи болуп Каныбек Капаш Чыманалиев дароо кабыл алды бизди. Маселе менен таанышып чыгып, өзү эки колдоп колдоду киши. Өзү дагы азыр депутаттар менен сүйлөшүп, мына бүгүнкү күндө биз билгенден биз сүйлөшүп дагы чыккан Жээн Чороев, Мирлан Бакиров, Жанар Акаевтер макул болуп атышат деп билгилейбиз. Мына сентябрь айында иш башталар замат. Ушул маселени биз буюрса чогулуп, талкуулап, акыркы версиясын берип, анан жогорку кеңешке киргизгенге аракеттенебиз деп айтышты. Бул мен дагы бир айта турган нерсе, бул өтө маанилүү мыйзам өзгөчө кыргыздар үчүн деп айтар элем. Себеби башка мамлекеттерге те өзгөчө, Европаны карасак, ал чоң атасына чейин эле билет тарыхын, үй бүлөнүн тарыхын. А бизде болсо кеминде эле жети атасын билет ар бир кыргыз. Демек ошол ар бир кыргыздын үй бүлөсүндө деп айта албайбыз, бирок дээрлик көпчүлүгүндө ушундай окуялар болгон. Эмдиги чекти көп адамдар издеп, мына биз менен чогуу кызматташкан бул тарых институту, академия наукта Асанканов Облабек мырза менен биз чогуу иштештик. Ошол институтка абдан көп кайрылат экен азыр. Биздин чоң атабыз, тай атабыздын ушу эмесин жардам бергиле, маалымат алат элек, эмне болуп кеткен, өз убагында сүргүнгө айдалган, анан дайынын билбейбиз, жардам бериңиздер деп көп кайрылуулар бар экен. Эгерде ушул мыйзам кабыл алынса, ушул кайрылуулар четке кагылбай карала баштап, анан биз ойлойбуз, бизде изилдөөчүлөр деген институтту киргизет ушул мыйзам буюрса кабыл алынса. Ошондо ошол изилдөөчүлөр ушул аттарды чыгарып жарыкка, анан жана Марат мырза айткандай китепке биз ошол данныйларды берсек, бул аябай маанилүү деп эсептейбиз.
Марат мырза, мына Муктар мырза жана айтып кетпедиби, тиги биздин улуттук коопсуздук кызматынын эмеси архиви али кечээ ачыла элек депчи. Эгерде мына сиздердин ишиңиздер эгерде ал ачылбаса, ал мындай толук маалымдуулук болбосо чала болуп калган атпайбы? Эми ушуну аягына чыгарыш үчүн ушунун бир укуктук жактарын мүмкүн улуттук коопсуздук кызматы жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизиш керекпи деген жолу кандай дагы?
Бунун дагы жолу бар. Биринчиден айтып коюш керек, улуттук коопсуздук комитетинин имараты бул стратегиялык объект болуп эсептелинет. Ошол себептен аякка негизи башка адамдын кириши ал жерге оор, атайын режим бар, ар бир эле кире албайт, ошондуктан бир чектөөлөрү бар да. Анан биз мыйзамда атайын норма бар, азыркы ошол 18-53 жылга чейинки архивдеги материалдын баардыгын куугунтуктарга тиешелүү болгон, баардыгын мамлекеттик архивдик агентствого өткөрүп берүү тууралуу эмеси нормасы бар. Ошол себептен мына ГКМ да ошону колдоду, алар дагы ошол жака өткөрүп бергенге. Биз менен чогуу эле, алар бизден жашырган жок. Албетте ал атайын кызмат болгондон кийин өзүнүн чектөөлөрү бар, ага да туура түшүнүшүбүз керек. Биз мисалы алар менен ал жөнүндө эч кандай ортобузда кармашып келген жок. Анан эгер мыйзам кабыл алынса, андан кийин өкмөт жардам берип, мисалы архивдик агентствого имаратын бөлүп берип, баардык материалдык жактан жабдыктардын баарын жасап берип, анан материалдар баары өтсө, биздин изилдөөчүлөр, тарыхчылар мындай бир кенен ошол жака кирип каалаган материалдарын изилдеп чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Бул мыйзамдын да ушундай бир жагы бар.
Муктар мырза, мына сиз изилдеп келгениңизге караганда, сиздеги маалыматтарга караганда айта аласызбы, ошол репрессия курмандыктарынын бир мындай жагдайын, бир картина барбы? Мисалы үчүн социалдык жагдайы кандай, алар кимдер, улуттук курамы кандай, же болбосо бул башка да бир параметрлери боюнчачы, негизги кимдер алар?
Мыйзамга өзгөртүү толуктоорду киргизүү жөнүндө сунуш кылардын алдында көп жылдар бою архивтерде иштедик, тиешелүү документтерди изилдедик. Мисалы мен бүгүн кээ бир документтерден үзүндү катары мен даярдай келдим. Мисалы басмачы кыймылы, бул мурдатан эле изилдөөлөр деле официалдуу бийлик деле абдан аяр мамиле жасайт да. Алар киши өлтүрүшкөн, массалык түрдө кыйнашкан, дегендей мындай террордук аракеттерди жасаган деп. А бирок архивдеги мыйзамды 94-жылы кабыл алуу учурунда ошол кылмыш деп, убагында кылмыш деп таанылган иш аракеттер кандай жагдайда жасалган, ошол момент эске алынган эмес да. Мисалы эмне үчүн басмачылардын саны жылдан жылга көбөйө берген? Эми 18-24 жылдарды айтпайбы, ал түшүнүктүү. 29-30 жылдардан кийинки окуялар, мисалы 29-жылы уже бүт эле өлкөдө СССР боюнча жаңы экономикалык саясат түн акыркы жыл бул токтотулган уже мынау административдик режим Сталиндин бийлиги тоталитардык бийлик толук бойдон күчүнө кирген жыл бул 29-жыл жанакы улуу бурулуш жылы деп Сталин атап атпайбы ошол жылды мына ошол жылдан баштап биздин республикадагы мындай репрессиянын белгилери абдан күчтүү сезиле баштаган да вот мисалы Араван Бура Ош округунун вот Араван Бура районунун айыл кыштактарын кыдырып чыккан бир шайлоо комиссиясынын мүчөсү шайлоо өнөктүгүнүн алдында анан өзүнүн округдук аткаруу комитетине жазган катында мынтип белгилейт шайлоо укугунан ажыратылганда мен үзүндү келтирип атам
кыскараак
тырмак уча менен үзүндү келтирип атам вот шайлоо укугунан ажыратылгандарды жана оокаттуу тың чарбакерлерди шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу өткөрүлүп жаткан чогулуштардан кууп чыгышып аларды сүрдүгүнгө айдайбыз деп коркутуп жатышкандыктарынан чочуган чарбакерлер туруктуу жашаган жерлерден качып кетишип басмачыларга кошулуп кетип жатышат экинчи анан сүлүктүү эң кызыктуу документтер мынау
бир нерсе бар да бул жерде бир нерсени айтып коер элем бир жалпы сөз менен ушул материалдар менен таанышып чыгып мен бир нерсени түшүндүм да көрсө бул саясат болгон экен террор кылган экен да кадимкидей элдин өзүнүн элин бийлик террор кылган да баш көтөртпөй улам улам салыктарды чоңойтуп улам улам задание деп койчу экен мамлекеттик задание ошолордун дайыны жок эле көтөрө берип пахта чогултабы дан чогултабы ошолордун баарын көтөрүп анан кийин план аткарылбаса эле аткара албаса эле болду жоопкерчиликке тартылат кылмыш жоопкерчилигине тартылган жөн жерден тартылып сүргүнгө айдалган кишилер аябай көп экен мен ошолордун баарын көрүп алып ишендим ушул мыйзамды кабыл алсак анан ишке ашырып ошол адамдардын жок эле дегенде аттарын атап мына ушундай туура эмес репрессия болгон деп кылсак бул тарых үчүн өтө маанилүү нерсе
рахмат урматтуу радио көрөрмандар бүгүн биз совет заманындагы саясий жана диний ишенимдери үчүн куугунтукталып кийин акталган жарандардын укугу жана кепилдиктери жөнүндө деген кыргыз республикасынын 94-жылы кабыл алынган мыйзамына өзгөртүүлөрдү толуктоолорду демилгелеп жаткан тарыхчылар менен юристтердин пикирлерин уктук. Бүгүнкү биздин талкуубузга тарыхчы Мыктар Тагаев жана интернет саясатынын элдик демилгеси коомдук фондунун юристтери Данияр Нарымбаев жана Марат Төрөбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин, 9:30-10:30 чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
биздин эфирден жаңырган макала баяндарды, андан сырткаркы фоторепортаж, видеорепортаж жана башка материалдарыбыздын баарын Азаттык чекит.org сайтынан кирип окуп көрсөңүз болот. Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааты жыйынтыкталып баратат. Модератор катары кызматта мен Эрнис Нурматов, үн режиссер катары кызматта Максат Ахматжан уулу болуп жатабыз. Биздин толкундан кетпей туруңуз, анткени Азаттык радиосу уктурууларын дагы бир саат бою улантат.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Сенин жаңы, переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которул. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит кж сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.